This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องรอจับจิตกับดูซีรีส์ให้ซีเรียสค่ะ
ผมเอ็ดดี้ครับ
จิมมี่ค่ะ
แล้วก็ EP นี้เราอยู่กับอาจารย์เอ๋กุลวดีกันอีก EP นึงครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ใครที่ดูก่อนนี้จะเจออาจารย์เอ๋มาแล้วใน EP ของ The Penthouse
ใช
่แต่คราวนี้เราจะโหดขึ้นกว่าเดิมอีกเราจะซีเรียสขึ้นกว่าเดิมอีก
ก็ตามหัวข้อเรื่องหล่อจับจิตก็คือมันเกิดจากความสงสัยแหละว่าตัวละครในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องเลยมันเขามีประเด็นทางจิตใจมีปมต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะซึ่งหลายๆตัวละครมันสะท้อนชีวิตจริงด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าซีรีส์เกาหลีเขามีวิธีการเขียนบทหรือว่าอาจจะมีนักจิตวิทยาจริงๆอยู่ในกองเพื่อให้ความเข้าใจซึ่งมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่เราสำหรับคนไทยอะค่ะประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชบุคลิกภาพผิดปกติหรือว่าบาดแผลทางใจการเลี้ยงดูต่างๆอ่ะเหมือนเราเหมารวมอย่างเดียวเลยว่าเป็นแบบโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีการแยกย่อยออกมามากมายซึ่งพอดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆขึ้นน่ะมันจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างที่มันเป็นความรู้ด้วยก็เลยต้องวันนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์เอ๋มาช่วยวิเคราะห์ตัวละครเพิ่มเติม
แล้วก็ที่เราเซเลคชั่นมาวันนี้ก็จะเป็นตรงชื่อเลยฮะตัวพระเอกแบบหล่อจับจิตของแต่ละเรื่องเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกซีรีส์ตัวเอกกลายเป็นตัวที่มีความบกพร่องทางจิตหรือมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นกิมมิกที่ถูกเอามาเล่นในแนวที่แบบสไตล์ลึกลับหน่อยสืบสวนหน่อยอะไรอย่าง
น
ี
้เยอะมากเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยพึ่งไม่นานนี้เองแล้วก็เป็นเรื่องที่โอชอบมากหลังจากที่ได้ดูแล้วก็คือ The Flower of Evil ในเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นลูกชายของฆาตกรต่อเนื่องรายใหญ่เลยตัวละครนี้ชื่อแบ็คฮีซองซึ่งแบ็คฮีซองเนี่ยก็ถ้าใครที่ได้ดูก็น่าจะจำได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่สามารถแสดงออกความทางความรู้สึกบนใบหน้าได้เขาไม่รู้ว่าเวลาคนดีใจแล้วมันต้องทำหน้าแบบไหนซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีการแบบหลบหนีจากการตามจับกุมต่างๆแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนแบบปลอมตัวตนเป็นอีกคนหนึ่งในชื่อแบงฮีซองก็คือแต่งงานมีลูกคือครอบครัวเพอร์เฟกต์มากโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาแบบมีแบ็คกราวด์ยังไงมาแล้วก็ฉากที่มันจับจิตมากๆเลยก็คือฉากที่เขาฝึกยิ้มหน้ากระจกค่ะคือเหมือนเปิด YouTube ดูว่ายิ้มทำยังไงแล้วก็แบบฝึกตามนั้นคือแบบโอ้โหมันมาแรงมากเลยอะความรู้สึกในนั้นซึ่งก็คือได้ช่วงนั้นก็ไปอ่านเหมือนกันว่าเขาคุณอีจุนกิที่เป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็เตรียมทำการบ้านสำหรับบทนี้หนักมากเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นบทที่ไม่ค่อยได้มีคนแสดงทำนองนี้เยอะอะเขาก็บอกว่าเขาพยายามแบบไปเมิร์จคาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์กับตัวเอก No Country for Old Menซึ่งสองอันนี้มันก็จะมีอย่าง No Country ก็จะเป็นพวกสายหน้าตาอยู่แล้วอะค่ะกับโจ๊กเกอร์นี่ก็อาจจะเป็นทรงแบบความเอ็กซ์เพรสทางสีหน้าที่ชัดขึ้นก็ทำการบ้านหนักมากสำหรับเรื่องนี้อันนี้อาจจะต้องถามอาจารย์เอดูว่าอันนี้เขามีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาประเด็นทางจิตใจอะไรบ้างอะค่ะสำหรับแบ็คฮีซอง
ก็ดีใจนะคะ
อันนี้ได้ดูใช่ไหมคะ
ได้ดูค่ะได้ดูค่ะแต่ดีใจที่มีเอพิโซดนี้ค่ะจะได้แบบว่าเอาที่เรารู้มาแบ่งปันนะในเรื่องของโรคอะไรต่างๆนี่ค่ะจริงๆก็เรื่องนี้ได้ดูนะคะเรื่องนี้ได้ดูจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะก็เลยได้ติดตามตัวพระเอกมาตลอดจะบอกว่าเรื่องนี้ความน่าสนใจก็คือแล้วจริงตัวเองก็พูดอย่างนี้กับคนที่ดูเรื่องนี้ด้วยกันหลายทีนะคะช่วงที่หนังมันยังเล่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะบอกว่าทุกครั้งที่มีเอพิโซดใหม่อ่ะเราจะเปลี่ยนการวินิจฉัยของเราทุกครั้งเลยค่ะ oh. เหมือนแบบเราดูเราก็จะแบบแอบคิดไปด้วย oh. ความที่เราเป็นนักจิตใช่ไหมคะเราก็จะแอบคิดไปด้วยว่าเอ๊ะนี่แบบมันมีโรคอะไร mm. หรือว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่พอทุกครั้งที่เราเห็นพอแบบเอ้ยพอเอพิโซดใหม่มาเอ้าไม่ใช่มันมีอะไรใหม่ขึ้นมาอีกเนี้ย mm-hmm. อาจจะเพราะความมันเป็นความสนุกนะคะของหนังที่ทำให้เราต้องติดตามเรื่อยๆค่ะตอนแรกตอนเปิดมาเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของฆาตกรรมฆาตกรพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็คิดแล้วมันต้องมีไอ้พวกแนวแบบ จะเรียกว่าแอนตี้โซเชียลพวกต่อต้านสังคมมาใช่ไหมคะแต่พอดูไปเรื่อยๆอ่ะมันดูว่าเอ้ยเขาเหมือนมีปมในอดีตด้วยอย่างเงี้ยค่ะถูกทำร้ายถูกบูลลี่อย่างเงี้ยถูกกลั่นแกล้งถูกเหมือนแบบว่าความที่พ่อเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเหมือนคิดว่าเขาถูกอะไรสิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เอาเขาไปเหมือนทำพิธีทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คิดว่าตัวเขาเองอ่ะก็น่าจะโดนแบบเหมือนมีแบบทรอมาคือแบบแผลทางใจอ่ะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
มันรวมเหมือนถึงการเลี้ยงดูของพ่อด้วยไหมคะเหมือนตอนนั้นนะพ่อเขาพยายามจะเหมือนเทรนลูกให้เป็นไซโคพาธแบบตัวเองด้วยอ่ะ
ใช่ค่ะใช่แต่ก็ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้ไปทางนั้นนะคะแล้วพอดูไปเราก็มองว่าไอ้พวกอย่างถ้าเราคิดเรื่องแอนตี้โซเชียลพวกต่อต้านสังคมใช่ไหมคะเราก็จะคิดแนวที่แบบฆาตกรต่อเนื่องพวกที่แบบไร้จิตใจพวกแบบเลือดเย็นไม่มีแบบความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอ่ะเราเห็นว่าเอ้ยเขาพยายามปกป้องพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาก็มีความรู้สึกอะไรอยู่เขาก็แบบยังเห็นไอ้โมเมนต์ของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเฉลยทีหลังไอ้เราเฉลยได้ใช่ไหมคะ
เฉลยได้ค่ะ
เฉลยได้ใช่ไหมว่าม
ันจบแล้วครับ
อ๋อค่ะค่ะก็คือเฉลยทีหลังว่าเขาเองก็ไม่ใช่ฆาตกรใช่ไหมคะเขาทำทุกอย่างไปเนี่ยเพื่อปกป้องคนอื่นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือว่าครอบครัวของเขาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้นะคะพอเห็นไอ้ซีนนั้นนะคะที
่
เขามีแบบมาแบบ
ฝึก
กันเนี่ยหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการยิ้มการเอ็กซ์เพรสตัวเองอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกโซเชียลคอมมูนิเคชันไหมพวกการสื่อสารทางสังคมแต่แล้วมันก็ไม่เชิงเพราะพวกไอ้โลกที่อยู่ในกลุ่มโซเชียลคอมมูนิเคชันเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าอ่านนันเวอร์บัลไม่ได้พวกไอ้ภาษากายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอ่านอารมณ์ผู้อื่นไม่ได้แต่เขาอ่านได้ค่ะเพียงแต่ว่าทำไม่ได้เขาแสดงออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้รับรู้อารมณ์ของตัวเองค่ะก็เลยไปค้นๆมาด้วยความแบบสนใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหยุดอยู่ที่อเล็กซิไตเมียค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งไตเมีย
ใช่ใช่
ค่ะ
ค่ะมันไม่ใช่โรคนะคะมันเป็นลักษณะหนึ่งมันเป็นลักษณะหนึ่งอะค่ะของบุคคลนะคะที่อาจจะมีอยู่ในตัวเองได้นะคะซึ่งมันอาจจะไปปรากฏในโรคต่างๆได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อยู่ในโรคเดียวมันอาจจะปรากฏในโรคที่เป็นออทิสติกก็ได้ที่อาจจะแบบว่าเหมือนไม่ได้รับรู้อารมณ์ของผู้อื่นหรืออ่านอารมณ์ของผู้อื่นไม่ได้รับรู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะในโรคของโรคอื่นๆก็มีอย่างไทโซเชียลก็อาจจะมีคนที่เป็นลักษณะที่เป็นเนี่ยค่ะอเล็กซิไตเมียได้นะคะทีนี้ถามว่าอเล็กซิไตเมียคืออะไรใช่ไหมคะก็คือเหมือนอย่างตัวละครตัวนี้ค่ะแล้วก็เอาจากที่เรามองเขาก็แล้วกันนะเพราะเราคงไม่มีโอกาสไปตรวจเขาจริงๆ
ใช่
ไหมคะ ก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่าเขาก็จะมีความยากลำบากในการที่จะแสดงออกอารมณ
์
รับรู้อารมณ์ด้วยค่ะบางทีที่เขาบอกหลายครั้งว่าเขาไม่รู้จักว่าความรักคืออะไร
ใช่
ค่ะ
เหมือนที่ได้ของขวัญมาเอ๊ะเขาจะต้องทำหน้ายังไงเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาต้องดีใจนะอะไรแบบนี้
ใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่เหมือนกับว่าไม่สามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์ได้แล้วก็ไม่มีความยากลำบากมากกว่าในการจะรับรู้อารมณ์แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟีลนะคะเขารู้สึกได้แต่ว่าเขาบางทีอาจจะไม่ได้รับรู้หรือไม่สามารถแสดงออกอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยความที่ว่าเขาแสดงออกไม่เป็นหรือรับรู้ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็เลยตีความตัวเองว่าเขาไม่รู้สึกแต่จริงคนลักษณะนี้จะรู้สึกได้นะคะ
อ๋อเข้าใจละซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริง
ค่ะเกิดขึ้นได้ค่ะ
โอ้
ค่ะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งค่ะแต่มันไม่ใช่โรคอย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้เป็นโรคทางจิตเวชเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะหนึ่งที่อยู่ในบุคลิกภาพของคนได
้แต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นอยู่ในโรคไหมคะหมายความว่ามักจะเป็นสมมติว่าเป็นไซโคพาธอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาการนี้ได้ด้วยหรืออ
าจจะมีได้ใช่ค่ะอาจจะมีได้
หรืออาจจะไม่มีก็ได้
ถูกต้องค่ะค่ะ
แล้วถ้าเป็นคนปกติอย่างเงี้ยเป็นไหมคะสมมติ
ถ้าเป็นคนปกติเป็นไหมเหรอคะเขาคงนิยามว่าความปกติคืออะไร
ผมสงสัย
ค่ะปกติ
อันนี้เหมือนกันจุดหนึ่งฮะคืออย่างอาการของอันนี้ฮะมันเป็นไปได้ไหมมันเกิดจากประสบการณ์การใช้ชีวิตขึ้นมาที่ทำให้เขาไม่สามารถแสดงออกคือเขาอาจจะไม่เคยได้รับการกระทำอย่างนี้มาก่อนเขาถึงไม่รู้วิธีการแสดงออกว่ามันควรจะเป็นยังไงในเรื่องนี้มันเป็นประมาณนั้นเลยป่ะ
ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตัวพ่อคือตัวพ่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นไซโคพาธมันก็วิธีการเลี้ยงดูมันจะไม่เหมือนพ่อแม่ปกติ
ก็คือจะไม่ได้รับความอบอุ่นอะไรอย่างนั้นมาเหมือนที่เด็กคนจะเป็นในวัยเด็ก
ใช่ถ้าได้ดูในซีรีส์อย่างเงี้ยก็จะเลี้ยงลูกอยู่แบบในห้องเครื่องมือซึ่งแบบเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ใช่สำหรับเด็กอ่ะ
ค่ะ จริงๆเห็นด้วยเลยนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะเพราะว่าเด็กอ่ะจะเรียนรู้เรื่องอารมณ์เรื่องอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจากการที่เขามีการมีสนองมีคนสนองตอบเรื่องอารมณ์ใช่ไหมคะถ้าเราตีว่าพ่อเขาเป็นลักษณะที่แบบว่าขาดความเห็นอกเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความอบอุ่นให้เขาอย่างเงี้ยเขาอาจแสดงอารมณ์บางอย่างแล้วคุณพ่อไม่ตอบสนองอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยากลำบากสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้การแสดงออกอารมณ์ส่วนนึงก็อาจจะมาจากตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนอื่นๆที่มันอาจจะมาได้ก็คือเรื่องอย่างเช่นเนี่ยค่ะถูกบูลลี่มีแบบมีทรอมามีบาดแผลทางใจในวัยเด็กเนี่ยที่ทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันต้องตัดเหมือนเขาเรียกไงคะไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีปมมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดตรงนั้นถ้าเรามองเข้าไปเรื่องแบบเรื่องปมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีอะไรตรงนั้นอยู่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อีกแนวนึงที่มันมาก็เป็นไบโอล้วนๆก็มีค่ะในเรื่องของอเล็กซิสไตเมียนี่ค่ะบางทีก็เป็นเรื่องของแบบภาวะในสมองเลยที่ทำให้แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ได้ดีหรือว่าไม่สามารถที่จะแสดงออก express อารมณ์ตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่ามันก็จะมีตัวละครที่มีเรื่องปัญหาของการแสดงออกนั้นอารมณ์อยู่ในซีรีส์เกาหลีก่อนหน้านี้เหมือนกันที่เราเคยแซวกันใน EP ของ Sisyphus
ค่ะ
ก็เป็นตัวละครของฮวังชีมกในเรื่อง Stranger ที่แสดงโดยโจซุงอูไอตัวละครตัวนี้ครับอาจารย์มันจะต่างกับในเรื่อง Flower of Evil เมื่อกี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาได้รับการผ่าตัดในวัยเด็กนะครับผ่าตัดสมองส่วนหน้า
อธิบายเลยก็คือเป็นสมองส่วนอินซูล่าซึ่งก็ตอนนั้นที่หาข้อมูลนี่ก็คือจะประมาณว่าเป็นสมองที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของมนุษย์อะไรประมาณนี้ค่ะรายละเอียดเดี๋ยวต้องให้
ถ้าผมจะไม่ผิดในซีรีส์เขาบอกไว้แล้วว่าเป็นสมองซีกฝั่งซ้ายหรือขวาเนี่ย
ถูก
แต่ว่าฝั่งเลย
แต่มันก็จะเป็นสมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกนี่แหละแล้วพอตัดออกไปก็เลยมีปัญหา
ตัวเหตุผลที่เขาต้องไปเข้ารับการผ่าตัดก็คือในวัยเด็กเขามีอาการที่เกิดความใช้ความรุนแรงมีอาการโกรธได้ง่ายได้ยินเสียงแว่วในหูแล้วไปทำร้ายร่างกายเพื่อนในห้องเรียนอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยถูกไปรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสมองผมอันนี้ก็สงสัยมานานแล้วครับอาจารย์มันมีวิธีการรักษาด้วยวิธีนี้จริงๆไหม
มีนะคะมีตั้งแต่สมัยแบบนานๆมากแล้วค่ะสมัยก่อนเรียกโลโบโทมีนะคะก็คือการเอาเนี่ยค่ะผ่าตัดส่วนของสมองแต่อันนี้ค่ะเขาก็มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเขาถูกเร้าด้วยสิ่งเร้าบางอย่างเข้าใจว่าเป็นเหมือนเสียงหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องเนี้ยค่ะที่เสียงที่เป็นเร้าเขามากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเร้ามากๆเนี่ยเขาก็เหมือนแบบควบคุม
ใช้ชีวิตไม่ได้ด้วย
ใช่เพราะอยู่ข้างนอกก็ต้องมีเสียงเร้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็คงตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ดูเนาะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตามต่อได้ค่ะก็คือเขาก็เหมือนแบบว่าไปผ่าตัดในส่วนที่เป็นอินซูล่า
ใช่ค่ะ
เป็นอินซูล่าคอร์เทกซ์มั้งค่ะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้พอไอ้ส่วนที่เป็นอินซูล่านี่ค่ะมันก็อย่างที่เมื่อกี้พูดใช่ไหมคะว่ามันดูแลในเรื่องของอิโมชันเรื่องของอารมณ์อย่างค่ะเรื่องของจริงๆแล้วพวกเอมพัตตี้อย่างเงี้ยค่ะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไอ้พวกเนี้ยค่ะก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พอส่วนนี้มันมีการผ่าตัดปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ส่งผลกระทบได้ต่อลักษณะที่เขาอาจจะรับรู้อิโมชันได้ไม่ดีเพราะในหนังในซีรีส์ก็ดูเหมือนเขาก็เป็นคน
ใช่ค่ะ
ก็เป็นคน
ไม่มีแต่ว่ามันพอดีว่าด้วยอาชีพเขาเป็นทนายความ
อัย
การ
ค่ะ
มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับอาชีพนะว่ามันไม่มีไบแอสกับ
คือตรงไปตรงมากับการสอบสวนการดำเนินคดีในชั้นศาลทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องอย่างเดียวจริง
ๆค่ะแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบางทีคน2คนอย่างในพระเอกในตัว Flower Evil ใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะเหมือนเนี่ยค่ะอาจจะแบบไม่ได้แสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะตัวทนายนี่ก็เหมือนกันก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันว่าไม่ได้แสดงออกด้วยอารมณ์
แต่ว่ามันมาจากปัจจัยคนละแบบ
ใช่ที่มาอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราดูเคสอย่างเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าวินิจฉัยแยกโรคอะค่ะเราก็อาจจะต้องดูว่าเอ้ยแบบเราอาการเป็นอย่างเงี้ยแต่อาการคนที่มีอาการเนี้ยมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เป็นอันนั้นก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซักประวัติมีรายละเอียดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เราเขาเรียกวินิจฉัยแยกโรคได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่โรคนี้อาจจะเป็นโรคนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฮวังชีมกมาปรึกษาเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่ต้องพบแพทย์ด่วนอะไรนี้ไหมคะหรือว่าไม่ได้ซีเรียสมาก
หมายถึงมาปรึกษาตอนที่เขาผ่าตัดหรือก่อน
เสร็จแล้ว
ตอนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะจริงๆอะค่ะคนลักษณะอย่างนี้ถ้าเผื่อขาดถ้าเรามองว่าเขาบกพร่องในเรื่องทักษะที่เกี่ยวกับอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะทักษะเกี่ยวกับอารมณ์สังคมอย่างเงี้ยค่ะมันฝึกได้อะค่ะฝึกก็คือการให้ทักษะพวกนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างที่ตัวพระเอกซอลเลอร์อีวิลไงคะเขายังต้องไปส่องกระจกแล้วก็ฉันยิ้มได้ฉันต้องยิ้มอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วังชีมกก็เหมือนกันคือนางเอกวาดเป็นรูปยิ้มติดไปที่กระจกให้เขาก็ไปยืนดูแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยลองทำตาม
แล้วก็มันก็เป็นเรื่องแซวกันมาตลอดว่าทั้งตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเขายิ้มเลยจนเกือบจะถึงวินาทีสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งฮะเราถึงจะได้เห็นรอยยิ้มของเขา
ใช่ค่ะทั้งเรื่องอะค่ะไม่เห็นเขายิ้มเลยคือแบบโอ้เป็นหดมันก็มีความแบบบีบจิตเหมือนกัน
ใช่ แต่ฝึกได้นะคะทักษะพวกนี้ฝึกได้ก็คือเราก็สามารถเนี่ยค่ะไปใส่ทักษะว่าตอนไหนคุณแบบมันต้องรีแอคยังไงเวลาคนพูดอย่างนี้มันต้องมีท่าทีสนองตอบยังไงแต่ทีนี้มันจะฝึกได้ในหลายๆชั้นนะคะในเชิงแบบความเข้าใจอย่างที่แบบฝึกอย่างเงี้ยก็ฝึกได้แต่ว่าในเชิงที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างเช่นเรื่องของเอมพัตตีความเห็นอกเห็นใจค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆบิวไปทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็เหมือนการเรียนรู้เรื่องปกติเนาะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะรู้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะสำหรับคนทั่วไปอาจจะมาอย่างอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะแต่คนกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องฝึกเยอะหน่อยค่ะเหมือนน้องๆที่เป็นออทิสติกก็เหมือนกันค่ะน้องๆก็ต้องไปฝึกอย่างนี้เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะ
เหมือนแบบที่ยังต้องไปฝึกพูดเนาะสำหรับบางคนที่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่ลงล็อกกัน
แปลว่าในส่วนนี้ก็เป็นในเรื่องของปัญหาในด้านการแสดงออกซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แบบซีเรียสที่ทำส่งผลร้ายต่อการใช้ชีวิตมันคือเรื่องที่มันส่งผลกับการเข้าสังคมของเขามากกว่า
อืมค่ะ
ใช่
จริงๆสังคมมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเนาะจริงๆในส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมอะค่ะอย่างเด็กๆของเราที่เพิ่งทำงานกับเด็กเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆของเราหลายคนที่อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของทักษะทางสังคมบ้างเนี่ยค่ะเหมือนเข้าหาเพื่อนไม่ได้หรืออย่างเงี้ยคนที่แบบไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเองหรือผู้อื่นได้หรืออ่านอารมณ์ไม่ออกหรือไม่สามารถแสดงออกอารมณ์ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลให้เกิดความเหินห่างในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะความสัมพันธ์กับผู้อื่นน่ะมันก็จะดูห่างเหินหรือบางทีก็สร้างไม่ได
้
ที่พอโตขึ้นไปตรงนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนรู้สึกแย่กับตัวเองพาไปสู่ภาวะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเป็นจุดที่มันจะต่อเนื่อง
ค่ะค่ะ
เพราะอย่างคุณฮวงชีมกเนี่ยในดีเทลรายละเอียดก็จะเห็นว่าที่บ้านไม่ค่อยมีของประดับตกแต่งอะไรเท่าไหร่นะ
บ้านจะโล่ง
ๆบ้านจะแบบเหมือนมีชีวิตอยู่เพื่อการทำงานน่ะโดยแท
้
มันก็สะท้อนอันนี้เหมือนกันว่าคือเขาไม่ได้มีสังค
ม
ที่อื่นเลยอะไรเงี้ยเลิกงานคือซื้อบ้านก็เป็นคอนโดอยู่ตรงข้ามที่ทำงานอยู่แค่นี้เลิกงานก็คนสุดท้าย
แม้แต่ข้าวปลาก็ไม่ค่อยกิน
ข้าวปลาก็ไม่กินอีกอันนี้อาจจะแบบผอมด้วยนอกจากจะเป็น depressed
แล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องการเข้าสังคมไม่ได้มันก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เพิ่งหลายคนเพิ่งดูกันมาเลยคือในเรื่อง Sweet Home ตัวชาฮยอนซู
น้องทรงคัง
ใช่ค่ะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยพฤติกรรมของชาฮยอนซูนี่มันในช่วงเริ่มต้นมันคล้ายกับคนที่ไม่สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนได้ขังตัวเองอยู่ในห้องเล่นเกมทั้งวัน
เขาเหมือนเป็นถ้าในที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันว่าฮิคิโคโมริซึ่งเป็นแบบที่เด็กเก็บตัวอยู่ในห้องนั่นเลยค่ะไม่สื่อสารกับใครแบบเน
า
ะในเรื่องก
็ใช่ใช
่คุยกับแม
่แล้วก็คุยกันแค่ผ่านประตูรับอาหารอย่างเดียวไม่ออกจากบ้านไปทำอะไรเลย
ใช่ก็คือน่าจะไม่ได้ออกจากบ้านหลายปีน่าจะตั้งแต่เรียนจบเลยมั้งสงสัยน้องชาฮยอนซู
เคสของตัวชาฮยอนซูนี่คือก็มีบาดแผลในใจเรื่องของการไปโรงเรียนแล้วก็เขาเห็นเพื่อนที่ถูกรังแกแล้วเขาทนไม่ได้แล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเพื่อนแทนอะไรอย่างเงี้ยด้วยการผลักตัวหัวโจกของที่แกล้งเพื่อนเขาเนี่ยให้โดนรถชน
ใช่
แล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ไอ้เด็กคนนั้นก็เป็นลูกของคนใหญ่คนโตที่สามารถสั่งให้โรงเรียนเนี่ยไล่เขาออกได้แล้วก็ดันไปเป็นก็เรียกอะไรนะเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทที่พ่อตัวเองมาเกี่ยวข้องด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ชีวิตในครอบครัวเขามันดูแย่ลงแล้วครอบครัวก็โทษว่าเป็นความผิดของเขาและทำให้เขาไม่กล้าที่จะออกมาคุยกับคนในครอบครัวหรือออกจากบ้านไปเจอคนภายนอก
ก็จะเห็นในเรื่องก็น้องทรงคังเนี่ยผมเผาเน
า
ะก็จะแบบปล่อยยาว
ไม่ได้ดูแลตัวเอง
ชุดวอร์มชุดอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน
แล้วทีนี้มันก็มาพลิกอีกทีตอนที่พอครอบครัวของเขาเสียชีวิตทั้งหมด
ก็เป็นไอ้นี่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต
์แล้วก็เหลือเขาแค่คนเดียวจนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มันก็จะมีความรู้สึกของเขาที่เขาพูดว่าเขาอยากฆ่าตัวตายเขาอยากตายไปจนแบบมีปักปฏิทินไว้ว่าเขาจะตายวันนี้
ตั้งใจแล้วว่าจะตายวันไหนแล้วก็คือถ้าดูในซีรีส์จะเห็นรายละเอียดการใช้ชีวิตก็คือสั่งมาม่ามาเป็นลังเลยก็คือไม่ออกจากบ้านก็คืออยู่แต่ในห้องแล้วก็ต้มมาม่าประทังชีวิตรอวันที่จะกระโดดตึก
อ
ันนี้เลยอะค่ะจนกระทั่ง วันดีคืนร้ายก
็มอนสเตอร์
ก็โผล่มาเขาก็พลิกจากคนที่กำลังเตรียมจะทิ้งชีวิตตัวเองอะกลายมาเป็นคนช่วยเหลือชีวิตคนอื่นๆ อันนี้เราจะวิเคราะห์น้องชายอนซูกันยังไงดี
หลายคนเข้าใจว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือเปล่า
หรือเขาเป็นประกอบด้วยหลายๆอาการ
ค่ะค่ะจริงๆแล้วว่าคิดว่าน้องคนนี้ค่ะน่าจะเข้าข่ายพวกซึมเศร้านะคะเหมือนแยกตัวมากกว่าค่ะเหมือนเขาแยกตัวออกจากสังคมเนาะก็คืออยู่คนเดียวมีความคิดเรื่องแบบจะฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ปกติอาการซึมเศร้าค่ะมันก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่ใช่ไหมคะต้องมีกี่อาการจากจำนวนกลุ่มอาการซึมเศร้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดดูลักษณะของเขาอย่างเงี้ยค่ะความที่เขาแยกตัวออกมาอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยค่ะที่พ่อแม่เสียชีวิตใช่ไหมคะมีอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตแล้วเหมือนจำได้คลับคลายคลับคลาว่าก่อนที่พ่อแม่เขาจะเสียเหมือนเขาเองก็แอบวิชเหมือนแบบว่าจะไม่ให้มีพ่อแม่อยู่หรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าคะ
เป็นอารมณ์เหมือนแบบรำคาญที่จะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันทรงนั้น
ครอบครัวน่าจะหายไปจากฉันได
้
แล้ว
อะไรอย่างนั้นทีนี้พ่อแม่เกิดตายขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเขาเองอ่ะในภาษาทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า survivor guilt อะค่ะก็คือจะมีความรู้สึกผิดของคนที่ยังมีชีวิตอยู่อะประมาณอาจจะรู้สึกผิดว่าเอ้ยเราเป็นคนไปแบบไปมีส่วนที่ทำให้เขาตายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะดึงอารมณ์ให้เขาแบบดิ่งลงมาประกอบว่าเออเขาเคยถูกบูลลี่ถูกอะไรมาพวกนี้เด็กที่ถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งเงี้ยค่ะหลายๆคนอ่ะจะอยู่ในภาวะที่เป็น depression นะคะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เห็นลักษณะของเขาคือเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเขาแยกตัวเขาอารมณ์ก็ดูน่าจะออกไปโซนเศร้าไหมคะ
โซนเศร้าค่ะเพราะว่าอย่างในซีรีส์ก็จะเห็นบางทีก็นั่งเฉยๆ
น
ั่
งเฉยๆนั่งอยู่มุมห้อง
เออนั่งทิ้งตัวก็ต้องเรียกว่านั่งทิ้งตัวพิงกำแพง
ทิ้งตัวจริงๆเพราะไม่ทำอะไรเลย
เออก็ไม่ได้ทำอะไรเท่านั้นแล้วก็จะเป็นแบบพูดเสียงเบามากคือถ้าใครดูจะ
แล้วก็เวลาคุยกับคนอื่นที่เจอใน
ไม่สบตา
ก็หน้าตลอด
เออไม่สบตาอย่างเงี้ยพูดเสียงเบาๆ
ค่ะ
แบบนั้น
ค่ะก็ดูเหมือนถ้าให้พี่ดูนะคะก็จะลักษณะเหมือนน่าจะเข้าข่ายพวกซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าดูในภาพแค่เนี้ยเรามองว่าเออเขาน่าจะมีอาการหลายอย่างที่มันน่าจะเป็นเหมือนซึมเศร้าเนี่ยอารมณ์เศร้ามีความคิดทำร้ายตัวเองอาจจะคิดว่าตัวเองไร้ค่าอย่างเงี้ยค่ะเนาะอาจจะเนี่ยไม่ทำอะไรไม่มีอะไรที่แบบสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากออกไปทำกิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันก็จะเหนื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเห็นเมื่อกี้บอกว่าเขาก็รอวันที่จ
ะ
กระโดดแต่ยังไม่
กล้าปฏิทินไว
้ค่ะ
ก็พอดีว่ามีเรื่องก็เป็นซีรีส์เนาะมันก็เลยมีเหตุการณ์ว่าเออจุดพลิกว่ามีสัตว์ประหลาดโผล่มาในเรื่องซะก่อนเนี่ยค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าพอเจอสัตว์ประหลาดจริงๆแล้วตัวเองลืมไปเลยว่าตัวเองจะฆ่าตัวตาย
เออ
ค่ะ
ตรงเนี้ยค่ะจริงๆที่คิดว่าน่าสนใจนะคะว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันน่าจะหมายความถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันตีความได้ไหมในเชิงแบบสัญลักษณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยสัตว์ประหลาดนี่มันน่าจะหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพลิกตัวเองขึ้นมาที่เขาแบบเอ้ยเขาก็ลุกขึ้นมาแบบสู้เพื่อตัวเองอ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมลักษณะ
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้เราก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดค
่ะในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเหมือนถูกเปลี่ยนจากภายในของตัวเองออกมาแล้วถ้าดูในเรื่องก็จะเห็นว่ามันจะมีการต่อสู้ของตัวชาฮยอนซูกับตัวสัตว์ประหลาดที่เชื้อสัตว์ประหลาดอยู่ในตัวเขาอย่างเงี้ยว่าเขาจะไม่ยอมแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดแล้วพยายามกดก็จะมีบางฉากที่เราเห็นเลยว่าตาเขาเป็นสีดำเวลาที่พลังของสัตว์ประหลาดมันถูกแสดงออกมาในตัวของเขา
แต่มันน่าสนใจนะว่าตอนที่ยังไม่ได้ใกล้เคียงกันเป็นสัตว์ประหลาดของเขาอะไอช่วงตอนแรกที่มีปีศาจอื่นมาเคาะประตูห้องห้องยังมีการหนีมีการเอาตัวรอดนะทั้งนั้นที่ตัวเองเตรียมว่าเออเซตวันไว้แล้วเออก็เลยเออผมมาพูดอย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงว่าเออหรือจริงๆ
ค่ะ
มันเป็นออโตเมติกป่ะคะว่าคนเราก็จะ
จริงๆจะขออนุญาตพูดอย่างงี้ค่ะว่าเวลาคนเราคิดเรื่องฆ่าตัวตายอะค่ะมันเป็นมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าไอ้ความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะมันมากจนเราไม่อยากอยู่อะค่ะมันเป็นความเจ็บปวดที่มันมาจากข้างในที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยทำให้เราไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอะค่ะลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็เลยพอบอกว่าเอาน้องหนีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นภาวะที่ไม่แน่ใจว่าความเจ็บปวดตรงนั้นอยู่ที่แค่ไหนหรือว่าตอนนั้นเขาอาจจะแบบ มาอาจจะมีเรื่องอื่นๆ
ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บปวดนั้นเพราะว่ามันมาอยู่เรื่องตรงหน้าแทนหรือเปล่าคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาแบบเหมือนเราอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังใช่ไหมคะว่าน้องอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็มีเขาเรียกนะ response คำเขาเรียกคำตอบจากคุณพ่อคุณแม่กลับมาว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าน้องยังยิ้มได้น้องไปโรงเรียนน้องจังหวะเลาะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเขาสามารถมีโมเมนต์แบบนั้นได้นะคะเป็นโมเมนต์นะคะเป็นแบบว่าบางครั้งเขาก็ยิ้มได้บางครั้งก็หัวเราะกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความรู้สึกมันไม่ได้หายไปทันทีอ่ะมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าโมเมนต์แบบนั้นมันมีได้มันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่มันดีในบางวันอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่เป็นโรคซึมเศร้าก็คือมันจะไอ้ความรู้สึกเศร้าหรือไอ้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีในหลายวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นส่วนมากของแต่ละวันอย่างเงี้ยฉะนั้นโมเมนต์ดีๆมันมีได้บ้างค่ะเขาอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ช่วงนั้นเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่กับไอ้ตรงอารมณ์ตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอันนี้สงสัยว่าอย่างเคสน้องชาฮยอนซูเนี่ยมันเป็นตัวละครวัยรุ่นด้วยซึ่งไม่ยอมไปเรียนต่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเลือกเก็บตัวอยู่ในห้องคือสำหรับแบบอย่างในเมืองไทยนี่มีเคสแบบนี้เยอะไหมคะ
แบบที่ว่าไม่ยอมไปเรียนเหรอคะ
ใช่แล้วก็เก็บตัวอยู่ในห้องแบบ
ค่ะ
ไม่
เก็บต
ั
วในห้องเลยจริงๆอ่ะจะบอกว่าพวก school refusal ก็คือพวกแบบปฏิเสธไม่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูก่อนค่ะว่าเหตุผลที่เขาไม่ไปอ่ะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ไปเพราะว่าถูกบูลลี่ที่โรงเรียนก็ไม่ไปแต่ที่เราตีว่าเหมือนน้องคนนี้ที่แบบว่าเขาเป็นซึมเศร้าทีนี้คนที่มีภาวะซึมเศร้าใช่ไหมคะก็หลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่น้องคนนี้เขาอาจจะเป็นคือแยกตัวค่ะไม่อยากออกไปข้างนอกคืออยากอยู่คนเดียวจะมีความยากลำบากในการที่แบบว่าตื่นในตอนเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนแบบว่าไม่อยากลุกไปไหนคือการกินการนอนมันจะเปลี่ยนไปอะค่ะจะนอนมากขึ้นหรือนอนน้อยจะแบบไม่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการกินก็เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเราหลายคนน่ะที่เคยเห็นที่เคยได้มีโอกาสได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะที่แบบว่าบางทีก็คือจะนอนแบบไม่อยากลุกออกจากเตียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พ่อแม่ก็จะบอกว่าเอาก็คือลูกขี้เกียจก็แค่ลุกออกจากเตียงก็หมดแล้วก็แค่คุณก็แค่ลุกออกจากเตียงสิแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าน้องที่เป็นซึมเศร้าอ่ะการที่น้องจะสามารถที่ไม่ใช่น้องค่ะทุกคนที่เป็นนะคะการที่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงอ่ะแล้วทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้อ่ะเขาต้องใช้พลังงานมากกว่าเราทุกคนอ่ะไม่รู้กี่เท่าอ่ะค่ะไม่รู้กี่ร้อยเท่าที่เขาจะพาตัวเองลุกขึ้นมาได้อ่ะแต่อยากให้คงเข้าใจตรงนี้เวลาเขาแบบเหมือนบอกว่าเอ้ยแค่นี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้เข้าใจว่าเขาพยายามมากแล้ว
แล้วมันจะมีทรายยังไงที่มันแสดงให้เห็นได้บ้างว่าคนนี้อาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นคนในครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีทรายอะไรมาที่เราพอจะแบบเก็ทได้เพราะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะหัวเราะก็ได้ยิ้มก็ได้อย่างเงี้ยมันมีทรายอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ถ้าอย่างแรกเลยนะคะเวลามีแบบเวลาพี่ดูเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยอ่ะก็คืออะไรที่เขาเคยชอบทำอย่างเงี้ยเขาหยุดทำอะค่ะอย่างเช่นเคยชอบวาดรูปอะแล้วอยู่ดีก็ไม่วาดแล้วอ่ะหรือเคยชอบเล่นเกมอยู่ดีก็หยุดเลยไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไซส์แบบว่าอะไรที่เคยชอบเคยสนใจอ่ะไม่สนใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในวัยรุ่นนะคะอารมณ์บางครั้งไม่มันจะไม่ออกเป็นอารมณ์เศร้านะคะจะออกอารมณ์เป็นแบบหงุดหงิดนะคะ
นี
่เวียงขึ้นเวียงลงใช่อะไรประมาณนั้นนิดนึงจะไม่ออกมาเป็นอารมณ์เศร้าคือไม่ใช่ทุกคนนะคะค่ะในวัยรุ่นอารมณ์ก็อาจจะไม่เหมือนแบบเศร้าๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
แต่อย่างน้องชายอนซูนี่ก็มีความอารมณ์รุนแรงนะอย่างที่ไปที่ตอนที่รู้ข่าวว่าพ่อแม่เสียชีวิตอ่ะก็คือไปด่าอยู่หน้างานศพ
บอกว่าเหลือเงินในบัญชีไว้ให้แค่นี้แล้วจะใช้ชีวิตต่อยังไง
คือจริงๆอ่ะรู้เลยว่าข้างในน่าจะเศร้ามากแต่ว่าเหมือนแบบ
การแสดง
ปกปิดด้วยการโมโหโกรธไปแทน
ค่ะจริงๆอารมณ์โกรธนะคะโดยส่วนตัวมองว่าอารมณ์โกรธมันเป็นอารมณ์ที่มันเข้าถึงง่ายที่สุดนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วใต้อารมณ์โกรธน่ะมันจะมีอารมณ์อื่นๆเส
ม
อไม่ว่าจะเป็นเสียใจเศร้าผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่อารมณ์โกรธเป็นอะไรมันเข้าถึงง่ายสุดน่ะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาเราโกรธน่ะเวลากลับมาถามตัวเองจริงๆแล้วเราโกรธเนี่ยเรารู้สึกยังไงรู้สึกผิดหวังที่เขาทำอย่างนี้กับเรารู้สึกเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือจริงๆอาการซึมเศร้าอย่างเงี้ยมันต้องดูรายละเอียดจริงๆเนาะมันเหมือนแบบมันไม่ได้วัดว่าเป็นไข้แล้วมันตัวร้อนใช่ไหมคะมันคือต้องใส่ใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปของคนในครอบครัว
ต้องสังเกต
มากมาก
ต้องฟังด้วยค่ะบางทีแบบว่าคนในครอบครัวมาบอกอย่างเงี้ยค่ะอย่าตัดสินว่าเอ้ยทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนหนึ่งอยากให้ฟังให้เยอะ
แล้วก็มันจะมีอาการหนึ่งของชาฮยอนซูที่หลายๆคนสังเกตนะคืออาการหูแว่วเหมือนได้ยินเสียงครอบครัวหรือเสียงใครสักคนที่พูดกับเขาเนี่ยแล้วก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่พูดกับตัวเอง ตลอดเวลาไออาการนี้มันมีผลมากับมาจากอาการซึมเศร้าหรือยังไงบ้างไหมฮะ
ค่ะจริงๆเนี่ยอาการซึมเศร้านี่ค่ะมันมีเขาเรียกว่าไซโคติกฟีเจอร์ได้ค่ะไซโคติกก็ลักษณะแบบหูแว่วภาพหลอนหลงผิดอะไรพวกนี้ค่ะมันสามารถมีได้เป็นเวลาเราเขียนแบบวินิจฉัยอย่างเงี้ยค่ะเนอะก็จะแบบว่าหรือหมอเขียนวินิจฉัยอย่างเงี้ยค่ะหมอเขาจะเขียนว่า depression with psychotic feature อย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะมีแบบว่าอาการที่มันเป็นไซโคติกได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของ depression ของเขา
โอ้โหพูดถึงอาการของชาฮยอนซูก็นึกถึงอีกตัวละครหนึ่งเลยอะพี่ฮันแทซูนในซิซิฟัสซึ่งเราเพิ่งคุยกันไปคือตัวละครเนี้ยอันนี้ก็มีความไม่แน่ใจในเรื่องอาการของโรคแต่ว่าเขาก็มีลักษณะของการเห็
นภาพหลอน
ด้วยก็คือจะเห็นตัวพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือจะมาคอยอยู่ข้างๆคอยมาตอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เห็นเป็นปกติแล้วก็ในซีรีส์เนี้ยจะเห็นว่าเขากินยาเยอะมากซึ่งน่าจะเป็นยาที่เกี่ยวกับพวกหลอนประสาทต่างๆรวมถึงพี่ฮันแทซุนนี่ก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะเขาก็ได้มีการไปพบนักจิตวิทยาด้วย
ใช่ที่เป็นแฟนเก่า
ที่เป็นแฟนเก่าก็อาจจะมีเลเยอร์เรื่องความสัมพันธ์เล็กน้อยแต่ว่าคือที่ส่วนหนึ่งที่ได้แคปรูปมาเป็นซีนแบบ 0.1 วิ เป็นใบเหมือนแบบใบรายละเอียดที่เขาเขียนถึงอาการของโรคค่ะเพื่อที่จะจ่ายยาหลอนประสาทจำนวนมากให้ตัวละครนี้ค่ะ
อ
ันนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีอาการอยู่แล้วหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำให้เขาต้องเห็นภาพหลอนต่าง
ๆอันนี้นะคะถ้าถามก็คือคงไม่มีเรื่องไงนะรายละเอียดพอที่จะบอกได้ว่าภาพหลอนมาจากยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนมันค่อยๆเปิดมาทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่แน่ใจคือตัวเองเพิ่งดูแค่ตอนแรกตอนเดียวเองอะค่ะก็เลยเห็นซีนที่เขาคุยกับหมอจิตแพทย์เนี่ยค่ะหมอผู้หญิงใช่ไหมคะที่ผมเป็นแฟนเก่าเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นซีนนั้นนะคะก็เลยรู้ว่าเขาต้องพบจิตแพทย์ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับภาวะจิตใจที่เขามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังดูไปได้ไม่ไกลก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่อย่างเงี้ยไอ้ภาพหลอนไอ้ลักษณะเหมือนที่เราเรียกว่าไซโคติกทั้งหลายแหละภาพหลอนหูแว่วหลงผิดเนี่ยค่ะบางทีมันก็มาจากการใช้ยาสารเสพติดหรือยาเกินขนาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เวลาเราดูเคสเข้ามาบางครั้งนะคะเขาเรียกว่าต้องรูเอาก็คือพวกอาการพวกนี้ว่ามาจากการใช้ยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะใช้ยาใช้เหล้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีกินเหล้าเยอะก็เห็นค่ะก็เห็นก็หูแว่วได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องตัดพวกนี้ออกไปก่อนว่ามันไม่ใช่กรณีที่แบบว่าหลอนเพราะยาเพราะสารเสพติดเพราะเหล้าเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีอะไรอีกที่เป็นโรคทางจิตเวช
เพราะอย่างถ้าปมในความรู้สึกในใจของฮันแทซุนก็คือเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้พี่ของเขาต้องตายไปด้วยการที่เขาไม่เชื่อฟังคำพูดของพี
่ใช
่ในวันที่พี่เขามาเตือนอะไรสักอย่างแล้วในวันเดียวกันเขาก็เสียพี่ไปมันน่าจะมาในความรู้สึกมันน่าจะคือเขาน่าจะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่
ต้อง
เสียชีวิต
ค่ะเขาถึงไปสร้างเครื่องเพื่อย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะค่ะอันนี้มันเป็นประเด็นอย่างนี้ขึ้นมา
แล้วตอนที่เขาเจอคุณหมอเนี่ยเขาเหมือนแบบอันนั้นคือตอนที่เขาเจอในซีนที่ตัวเองดูนะคะก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องพี่เขาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับนั่นคือเขาน่าจะเจอหลังจากที่เครื่องบินตกแล้วด้วย
ใช่ก็คือในเครื่องบินก็จะเห็นว่ามีพี่เขาอยู่เหมือนกัน
อยู่ในคอกพี
เป็นแบบตัว
ห้องนักบินด้วย
ใช
่ค่ะ
ก็เป็นคล้ายๆแบบจิตหลอน
แล้วก็พี่เขามักจะโผล่มาในช่วงที่เขารู้สึกมีอาการ
มีตัวกระตุ้น
ใช่ในอาการแบบตื่นเต้นหรือเจอเหตุการณ์ที่มันทำให้เขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกมากกว่าปกติเศร้าเสียใจกังวลเครียดก็จะมีภาพหลอนพี่เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ย
ค่ะที่สงสัยนี่ก็คือสงสัยว่าเขามีอาการมาก่อนที่จะแบบเนี่ยวันนั้นที่เจอ
ใช่ค่ะ
เจอมีอาการแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะเหมือนรักษาต่อเนื่องมาน่าจะตั้งแต่พี่เสียชีวิต
แล้วก็มีฉากนึงที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อนก็มาเปิดลิ้นชักข้างเตียงมาแล้วก็เจอยาพวกยากล่อมประสาทหลายชนิดเต็มเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยแกควรจะเลิกกินยาพวกนี้ได้แล้วมันจะได้หายหลอน
ค่ะ
ก็อาจจะเป็นเลเยอร์ว่าติดยาด้วยเนื้อติดยาหลอนประสาทอะไรพวกนี้
ใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเขาเรียกไงนะเวลาเรามองก็คืออาจจะเป็นสมมติฐานหนึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะยาหรือเปล่าที่ทำให้เขาเห็นภาพหลอน พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเขาอ่ะมันเป็นยังไงหรือว่ามีโรคอื่นๆซ่อนอยู่ด้วยไหมแต่ตอนนี้คือเห็นยาแล้วก็อย่างแรกเลยพิยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วสมมติว่าเกิดอายุอยู่วันนี้คือไลฟ์เราเห็นตัวละครที่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่จริงแต่เราคุยกับเขาได้แบบเนี้ยเราต้องยังไงบ้างคะ1 2 3 4ค่ะโทรหาจันเอก่อน
ค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าอยู่ในบริบทบ้านเราเนาะค่ะถ้าเป็นตัวเองนะคะอย่างแรกเลยถ้าเห็นนะคะก็อาจจะสันนิษฐานว่าเป็นวิญญาณ
โอเค
หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแอบเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อาจจะไม่ใช่แบบฮันแทซูนแต่อาจจะยังไง
ค่ะจริงๆอ่ะเวลาแบบจริงๆในเชิงจิตวิทยาหรือจิตเวชอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ความสำคัญจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะกับเรื่องของวัฒนธรรมอะค่ะอย่างวัฒนธรรมบ้านเราความเชื่อใช่ค่ะเหมือนไม่ตัดสินว่าบางคนเขามีความเชื่อจริงๆแล้วบางคนเขาเห็นจริงๆเราก็บอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนั้นคือสิ่งที่เขาเห็นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี้ยถ้าเผื่อตัวเองเห็นตัวเองก็จะตกใจเล็กน้อยแล้วก็จะแบบว่าเอ๊ะ เป็นวิญญาณหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คงไม่ข้ามไปถึงช็อตที่ว่าเราเป็นโรคทางจิตหรือเปล่าทันที อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคนป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองป่วยอะค่ะ
ใช่
ค
่
ะ
แล้วมันจะมีกรณีแบบนี้ค่ะก็อย่างบางทีอะเหมือนเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องอะไรอะมันเหมือนเราคุยกับตัวเองอะ
อ
ันนี้มันคือถ้ามันเลเวลไหนที่มันรู้สึกว่ามันเลยเส้นแบ่งไปแล้วคะ
เลยเส้นแบ่งเหรอคะถ้าคุยกับตัวเองลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบว่าฉันจะทำต้องทำอะไรนะก็คุยกับตัวเองก็อาจจะเป็นวิธีนึงที่เราใช้ใน
ปกติ
ของเราใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเป็นโรคถ้าถือขั้นเป็นโรคนะคะมันต้องกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอะค่ะใช่ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติไม่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนจะกระทบเยอะค่ะกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ส่งผลเสียต่อสุขภาพไปเลยอะไรอย่างนั้นนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างนี้ใช่
ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแต่พอได้ทรีตเข้าไปเหมือนว่าได้การรักษาไปค่ะก็สามารถใช้ชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่กระทบเยอะแต่มันก็ยังกระทบอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางคนก็ใช้ยาในการรักษามันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้อารมณ์มันแบบคงที่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ stabilize มากขึ้นเวลาอย่าง depression อย่างเงี้ยค่ะความภาวะซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ที่เคสเคยเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาอธิบายเรื่องอารมณ์ของเขาอย่างเงี้ยเขาจะอธิบายว่าเวลาที่เขาก่อนทานยามันจะเหมือนแบบเดินมาแล้วก็เป็นเหวอะค่ะแต่ก่อนทานยาเหวมันจะลึกมากแล้วมันยากที่มันจะไต่ขึ้นมาค่ะพอทานยาไปแล้วอ่ะเหวมันก็ยังมีอยู่นะคะมันไม่ได้หายไปแต่มันตึงขึ้นมาหน่อยมันก็คือง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงที่จะไต่ขึ้นมาจากไอ้ภาวะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่คนไข้มักจะมาเล่าให้ฟังเวลาแบบเขาอธิบายถึงเรื่องการทานยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช่วยในส่วนนี้ได้ว่าให้อารมณ์มันแบบว่าพอจะจัดการได้ดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็คือคงไม่ได้หายไปทั้งหมดทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นนะคะเราก็สามารถในเชิงจิตบำบัดได้ให้เรื่องของแบบทักษะหรือวิธีการคิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเริ่มปรับความคิดขึ้นอยู่ว่าแนวไหนที่เราเอามาใช้ค่ะในการทำจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับจริตของผู้บำบัดแล้วก็จริตของเคสค่ะว่าเขาเหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะซึ่งมีอันนึงที่สงสัยก็คือตัวฮันแทซุนเนี่ยนอกจากจะเห็นภาพหลอนต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความเป็น OCD ด้วยเพราะว่าของในบ้านคือเหมือนจะรกแต่เขาจะจำได้หมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนองศาเป็นยังไงด้วยซ้ำ
ความรกแบบที่เขาสามารถจดจำได้ว่า
จำได้หมด
อะไรวางอยู่ตรงไหน
กระทั่งแบบขวดบิดไปนิดเดียวอย่างเงี้ยจำได
้
ซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบตัวละครหลายๆตัวพอมีปัญหาทางจิตปุ๊บจะชอบมีอาการ OCD ด้วยซึ่งนี้มันเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยวกัน
ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายเรื่อง OCD นิดนึงค่ะเพราะบางครั้งเราคิดว่า OCD คือความเป๊ะอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันจะมีพวกแบบว่าพวกเขาเรียกว่า OCPD อะค่ะมันจะเป็น obsessive compulsive personality disorder ค่ะลักษณะของบุคลิกภาพพวกนี้จะออกมาลักษณะเป็น perfectionist นะคะเหมือนแบบมันจะมีความเป๊ะเนี้ยบสีต้องเป็นเรียงสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นต้องพูดถึงน้องฮันจูวอนอันนี้คือไปทางนี้เลยค่ะเป๊ะก
็คือ
เรื่อง Beyond Evil น้องฮันจูวอนที่เป็นตำรวจค่ะก็คือเป็นคนเนี้ยบเสื้อผ้านี้แบบกริปตลอดทรงผมนี่แบบรถสะอาดเอี่ย
ม
รองเท้าใหม่ทุกวันแล้วก็คือแบบใช้ทิชชู่เปียกเปื้องมากเพราะว่าชอบความสะอาดแล้วก็ไม่ชอบโดนตัวคนอื่นไม่ชอบใช้ของร่วมกับคนอื่นประมาณนี้อะค่ะอ
ัน
นี้เป็น OCDP
ค่ะ
OCPD
OCPD อะค
่ะค่ะมันจะเป็นพวกลักษณะเหมือน obsessive compulsive personality อะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะที่แบบมีความเป็น perfectionist อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นในส่วนที่เป็นลักษณะเป็นเทรดส่วนบุคคลเป็นเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะทีเนี้ย แต่น้องคนนี้ฟังดูเหมือนเห็นเข้าใจว่าเขากลัวเชื้อโรค
ด้วย
ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลักษณะเป็น OCD OCD มันจะมี2ด้านใช่ไหมคะมันจะเป็น obsessive กับ compulsive obsessive เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของthought พอย้ำคิดนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นย้ำคิดก็จะเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็มีส่วนที่เป็นย้ำทำก็เป็นเรื่องของไอ้ compulsion compulsive ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีทั้ง2อย่างนะคะบางคนก็มีแค่ความคิดอย่างเดียวไม่มีไอ้ส่วนที่เป็นไอ้ย้ำทำค่ะบางคนก็อาจจะมีย้ำทำคิดอาจจะไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากย้ำทำมักจะมาคู่กับความคิดนะคะอย่างเช่นกลัวเชื้อโรคความคิดที่มันย้ำๆอยู่ในหัวว่าเอ้ยมันจับไม่ได้มันมีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการกระทำก็คือทำเพื่อที่เขาจะทำให้ไอ้ความกังวลความกลัวตรงนั้นเนี่ยมันลดลงอะค่ะค่ะก็เลยเป็นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องล้างมือบ่อย
ๆ
อย่างเงี้ยเพราะว่าเขากลัวเชื้อโรคนี่ค่ะแต่พี่ก็เคยมีเคสที่แบบว่าเป็นแค่ย้ำคิดนะคะเป็นแค่ความคิดปกติความคิดที่อยู่ในคนที่เป็น OCD อะนะคะจะเป็นความคิดที่เขาเรียกว่ารู้คือเราไม่อยากมีอะค่ะพอมันมีแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจความคิดพวกเนี้ยอย่างแล้วก็ความคิดที่มันแบบมันไม่น่าจะทำได้ไม่น่าคือไม่น่าเป็นไปได้ค่ะอย่างเช่นเราอะคงไม่ออกไปฆ่าคนอย่างเงี้ยแต่ความคิดที่แบบว่าฉันออกไปฉันต้องฆ่าใครแน่ฉันต้องทำร้ายใครฉันต้องออกไปทำร้ายผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะเขาเรียกว่า ego alienate ก็คือมันไม่ใช่ตัวเราแต่พอความคิดพวกนี้มันเข้ามามันรบกวนจิตใจเรามากมากเลยอะค่ะแล้วเราก็จะคิดวกวนว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะออกไปเราจะทำอย่างนั้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถเหมือนใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะเราวนอยู่กับความคิดตรงนั้นนะคะทีนี้บางคนเนี่ยก็มีแค่ความคิดอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการกระทำที่เป็น compulsion
ย
้ำคิดใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ค่ะที่แบบว่าเคยมีเคสที่เป็นเรื่องของหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนย้ำคิดว่าตัวเองหน้าตาตัวเองเหมือนแบบว่าถ้าส่องกระจกอ่ะหน้าเขาจะแบบบิดเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดวกวนอยู่ทั้งที่รู้เขารู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ว่าเขาก็จะย้ำวกวนอยู่
มันไม่สามารถห้ามความคิดตัวเองได้
ใช่ค่ะเราไม่เคยห้ามความคิดไหนได้เลยค่ะแม้ว่าจะความคิดอะไรก็แล้วแต่
แล้วอย่างเช่นเอ๊ะล็อกประตูรถหรือยัง
ค่ะ
อันนี้เป็นไหมคะ
อันนี้ก็ย้ำคิดค่ะ
อ้าวหรอ
ก็ย้ำคิดล็อกประตูแต่ต้องดูว่ามันดีกรีไหนอย่างเงี้ยค่ะเวลาคุยถึง OCD เนี่ยก็จะมีหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยเราก็เช็คประตูบ้านนี่ว่าเราเช็คแบบหลายครั้งเนี่ยล็อกเนี้ย
ล็อกหรือยัง
เช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกอย่างเงี้ยเราเป็น OCD หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
โต๊ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นนะคะล้างมือก็เป็น
ค่ะต้องดูค่ะดูว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันเรามากน้อยแค่ไหนค่ะปกติแบบเฮ้ยเราก็เช็คเงี้ยเช็คเราไม่แน่ไม่มั่นใจเอาเราไปเช็คอีกครั้งนึงมันก็ยังถือว่ามันก็เป็นอะไรที่อยู่ในวิสัยที่มันน่าจะทำได้ใช่ไหมคะแต่แบบเช็คทีแล้วก็แบบไม่ได้อย่างเงี้ยพี่เคยมีเคสที่แบบว่าเหมือนอันนี้น้ามาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวิธีของเขาเนี่ยเขาเป็น OCD นะคะเขาจะต้องเดินรอดไอ้ประตูบ้านนะคะ OCD ของเขาเนี่ยเขาต้องเดินรอบประตูหน้าบ้านเนี่ย100ครั้งถ้วนเขาถึงจะสามารถออกจากบ้านไปไหนได
้
ทีระหว่างที่เขาเดินรอดไปรอดมาเนี่ยค่ะเขาก็จะนับใช่ไหมคะพอนับไปถึงเลขที่99แล้วแม่มาทักเฮ้ยจะไปไหน
oh.
ไม่ได้นับหนึ่งใหม่หมด uh-huh. ต้องนับอย่างต่อเนื่องไปให้ถึงร้อยถึงจะเดินออกนอกบ้านได้เงี้ยค่ะ
อ
ัน
นี้เป็น
อันน
ี
้มันรบกวนแล้วค่ะ
ย้ำคิดบวกย้ำทำเลย
ใช่ก็คือเขาอันนี้ค่อนข้างรบกวนชีวิตประจำวันมากเพราะว่าเขาก็จะมาสายประจำเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาละ
แล้วอย่างช่วงนี้ฮะช่วงโควิดมันก็มีการที่เรากังวลเรื่องของเชื้อโรคทำให้เราแบบ
ใช้
แอลกอฮอล์ทั้งวันล้างมือตลอด
คือบางทีแบบใช้เยอะจนแบบมือเริ่มแบบลอกๆเปื่อยๆเราก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือเราจะถึงขั้น OCD หรือเปล่าหรือมันมีส่วนที่ทำให้เราเกิดขึ้น
จริงๆอ่ะช่วงที่โควิดมาแล้วมันต้องแบบเราต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะก็คนไข้ที่เป็น OCD บางรายที่แบบรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็อาจจะกลับมามีภาวะใหม่เพราะว่ามันถูกกระตุ้นด้วยภาวะที่มันต้องล้างมือบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็กลับมาคิดใหม่เรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีค่ะมีที่แบบเหมือนอาการเขาเรียกว่ากำเริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาอีกทีนึงหลังจากที่แบบนิ่งไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องของโควิดเราล้างมือบ่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาวะของเราค่ะสุขภาพด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ยอ
ันนี้ต้องล้างดีกว่า
ใช่ค่ะ
ล้างดีกว่าเนาะก็ถ้ามันยังไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้อยู่ประมาณนั้น
ถ้าใช่ค่ะจริงๆเกณฑ์ก็คือมันแบบเราไม่สามารถฟังก์ชันเขาเรียกว่าฟังก์ชันได้ตามปกติอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอ่ะแต่ก็จะมีคนที่เขาเรียกไงคะยังใช้อยู่ได้แต่มันก็ยังรบกวนอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าควรจะปรึกษา
เพราะว่ามันรักษาให้หายได
้มันมีวิธีการรักษาค่ะหายไหมหรอคะมันก็อาจจะบรรเทาบรรเทาดีขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะบางทีคือจริงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะความคิดเราไม่เคยห้ามได้ค่ะบางทีมันนิ่งไปสักระยะนึงแล้วอยู่ดีก็ตุ้ม อยู่ดีก็คิดขึ้นมาอีกก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แลกกระตุ้นอะไรบางอย่าง
มีสิ่งเร้าหรืออะไรที่ทำให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ารักษามันก็จะสามารถเขาเรียกไงคะอยู่กับมันได้ค่ะอยู่กับมันได้ดีขึ้นมันไม่มารบกวนชีวิตเราเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีวิธีการจัดการที่ทำให้เราแบบไม่ต้องวุ่นวายกับตรงนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าอย่างตัวละครฮันจูวอนที่สังเกตในเรื่องค่ะคือตอนนี้มันดำเนินเรื่องมาถึงประมาณ EP 6แล้วEP แรกๆนี่ใครมาโดนตัวนี่คือแบบทันทีแต่ว่า EP 6มันมีการทิ้งระยะได้เกิดขึ้นเหมือนตัวละครก็เริ่มไม่แน่ใจว่ายังไงแต่คือน่าจะมีอาการที่ดีขึ้น
EP หลังๆนี่เขาโดนหนักขนาดโดนไข่ปลาแล้วคือเหมือนตัวเองจะต้องเลอะสุดๆหรือต้องเป็นเดินลุยโคลนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันหนึ่งในวิธีนะคะหนึ่งในวิธีการบำบัดนะคะในกลุ่มที่เป็น OCD อ่ะมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่า exposure ค่ะ exposure ก็คือคุณต้องพาคุณไปอยู่ในภาวะนั้นจริงๆอย่างสมมติว่าเราไม่ชอบเรากลัวเชื้อโรคใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆ build ทีละนิดนะคะอย่างเช่นอ่ะไม่เปิดประตูรถใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะช่วงแรกก็อ่ะเอาทิชชู่ไปแปะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทิชชู่ได้เริ่มรู้สึกโอเคขึ้นลองเอามือแตะนิดนึงเอานิ้วเดียวพออย่างเงี้ยหนึ่งวิพออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยใช้ค่อยๆเพิ่มเลเวลจนกระทั่งเขาสามารถอยู่กับไอ้ความคือมันจะเป็นโรคในกลุ่มที่เราเรียกว่าวิตกกังวลนะคะแองไซตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาอยู่กับไอ้ตรงนั้นได้ทั้งที่เขาก็รับรู้ความวิตกกังวลเขาอยู่แล้วค่อยเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อุ้ยถ้างั้นตัวฮันจูวอนนี่ก็มีสิทธิ์เลยเนาะเพราะว่าโดนผ่านทั้งไปลุยโคลนมาปลาไข่ก็โอ้โหไข่ทั้งแผงอ่ะ
สถานีตำรวจแล้ว
ได้แล้วมีคนจับมือได้แล้วไปปาร์ตี้ได้แล้วนะคะล่าสุด
แต่จะบอกว่าบางครั้งอะค่ะมันจะเป็นโซนนะคะหมายความว่าการกลัวเชื้อโรคอะกับการลุยโคลนอะมันต่างกันในความคิดของเขาอะค่ะมันไม่เหมือนกันคือลุยโคลนฉันลุยได้ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรค
ก็ดูไม่ค่อยอยากลุยเหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ย
กลัวเลอะรองเท้าเปื้อน
ไม่อยากให้เลอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเนี้ยบประมาณน
ั้
น
ค่ะแล้วอาจจะความเนี้ย
แต่ก็คือแยกได้
ใช่ใช่ค่ะบางคนเราคิดว่าอ๋อบางเขาแบบไม่อยากแตะเพราะกลัวเชื้อโรคหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอะไรนะพื้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากแบบไปแตะพื้นแต่ก็เฮ้ยพื้นแตะได้นี่หว่าทำไมพื้นเชื้อโรคเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบฟิกซ์กับบางอย่างเช่นเฉพาะกรณีเข้าห้องน้ำหรือเฉพาะบางกรณีหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โหน่าสนใจค่ะเพราะอย่างกระทั่งโควิดนี่ก็มันยังเป็นตัวทริกเกอร์แบบนึงให้กลับมามีอาการเพิ่มขึ้นได้ด้วย
สำหรับบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเลยค่ะ
แล้วอย่าง OCD นี่คือมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ได้เป็นมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันมักจะไม่มีเขาเรียกไงคะเหมือนแบบส่วนมากมันจะมองว่าเรื่องของไบโอเรื่องของพวกนิวโรเรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นในเรื่องของสมองหรืออะไรพวกนี้ที่ทำให้มี OCD ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในบางครั้งอะ OCD ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของแบบ PTSD มีทรามามีบาดแผลทางใจอย่างเงี้ยค่ะใช
่
ใช่ก็อาจจะส่งผลให้เป็นแบบมีลักษณะเป็น OCD ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบว่าเขาอาจจะมีบาดแผลทางใจจากการถูกกระทำชำเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ OCD ของเขาคืออาจจะต้องล้างตัวบ่อยๆล้างมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คืออาจจะมีภาวะอย่างเงี้ยที่นำไปสู่OCD ได้เหมือนกันมันก็มีทั้งเวลาเราดูใช่ไหมคะก็มีไบโอไซโคโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เข้ามาทางไบโอก็คือเหตุที่เขาเป็นโรคเงี้ยมาเรื่องของสมองเรื่องของไบโอโลจีอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มาแนวไซโคจิตใจบางคนก็โซเชียลเลยอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ถ้างั้นต้องมาที่ตัวละครหล่อจับจิตคนสุดท้ายของเรา
คนนี้ถูกยกให้หลายๆคนบอกว่าเป็นคนที่มีอาการแบบซับซ้อนมากที่สุด
ใช่ก็คือคุณจังแจยอนจากซีรีส์ที่รักมากของทุกคนหลายๆคนก็คือจะชื่นชอบเรื่องนี้มาก It's okay that's love ซึ่งตอนนี้พี่พระเอกก็หลังจากเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับซีรีส์อีกเลย
ใช่เพิ่งจะมาเห็นหน้าค่าตาทางโทรทัศน์ก็ตอนรายการล่าสุดที่มาเป็นบอสเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้อาจจะหนักหนากับการแสดงเหมือนกันเพราะว่าตัวปมปัญหาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องท้าวความเล่าคร่าวๆให้อาจารย์ฟังก่อนก็คือจังใจยอนในเรื่องก็จะเป็นนักเขียนชื่อดังเลยก็จะเป็นแบบชายหนุ่มหน้าตาดีเป็นเซเลบริตี้ในวงสังคมเลยแหละมีแฟนคลับไปแจกลายเซ็นเขียนหนังสือมากมายซึ่งแบบวันดีคืนร้ายก็มีเหตุให้ต้องออกจากบ้านตัวเองเนี่ยไปอยู่บ้านเช่า
อยู่แชร์เฮาส
์แชร์เฮาส์รวมกับนักจิตวิทยาหมอจิตวิทยาต่างๆซึ่งก็เป็นนางเอกในเรื่องด้วยพอเริ่มไปอยู่กันสักพักก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วแหละว่าคนนี้มีปมปัญหาทางจิตต่างๆก็คือจะมีตั้งแต่ย้ำคิดย้ำทำก็เรื่องของการแต่งห้องค่ะก็คือ คู่สีหรือว่าข้าวของต่างๆคือมันเหมือนที่บ้านเลยอ่ะบ้านตัวเองกับตัวบ้านเช่าเหมือนแบบเป๊ะมากไม่ให้อะไรผิดแล้วก็จะมีตัวโซนสีที่ใช้ด้วยที่เหมือนกันหมดแล้วก็สืบไปสืบมาก็จะเริ่มรู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องนอนในห้องน้ำเหมือนเป็นเซฟโซนก็คือกระทั่งห้องน้ำต้องมีล็อกใส่รหัสล็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนอนเตียงได้เลยนอนไม่หลับ
อ
ันนี้ก็จะเป็นผลจากทรอมาในอดีตที่เคยโดนแบบพ่อเลี้ยงไล่ทำลายอะค่ะแล้วก็ต้องไปซ่อนตัวอยู่ในมันไม่เชิงห้องน้ำมันเป็น
ที่แคบๆ
ไม่ใช่มันเป็นใต้ห้องน้ำบ่อปฏิกูลอ่ะก็ไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วด้วยวัยเด็กอะไรเงี้ยกระทั่งแบบที่สกปรกที่สุดก็ขอไปซ่อน
ยังดีกว่าต้องไปโดนทำลาย
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องนอนในอ่างอาบน้ำเนี่ยในห้องน้ำน่ะมาตลอดตั้งแต่นั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นปมปัญหาเขาเรียกว่าเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กเนาะซึ่งจริงๆแล้วคนเราทุกคนน่าจะเจอเหตุการณ์ในวัยเด็กคือบางคนมันอาจจะไม่ต้องรุนแรงมากมันก็เป็นทรอมาได้ถูกป่ะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วแต่วิธีที่เราซึมซับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีแบบบิ๊กทีก็คือทรอมาใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็สมอลทีก็คือทรอมาที่มันแบบว่าอาจจะเหมือนแบบเล็กๆในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองบิ๊กทีสมอลทีอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคนที่ทำงานพวกทรอมาเวิร์กเงี้ยค่ะคนที่แบบว่าสนใจด้านนี้เยอะๆอ่ะเขาก็จะมีความเชื่อค่ะว่าเราทุกคนอ่ะเคยมีทรอมามาหมดแหละ
ม
ันจะใหญ่มันจะเล็กเท่านั้นเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะเคยถูกใครว่าถูกตำหนิแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
มันก็อาจจะเป็นทรอมาในใจได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดรบกวนชีวิตเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของคนนี้ก็คือความที่ว่าเขาถูกพ่อทำร้ายพ่อเลี้ยงทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะถึงขนาดแบบถูกตบตีรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบไม่สามารถที่จะนอนอยู่บนเตียงได้ต้องไปนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเชื่อมโยงอ่างอาบน้ำกับเซฟเพลสของเขาอะค่ะเพราะว่าเคยไปอยู่ในนั้นแหละในหลุมตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมองว่าตรงนั้นเป็นเซฟเพลสของเขาอย่างเง
ี
้ยก็คิดว่าตรงเนี้ยค่ะน่าจะไอพฤติกรรมแบบเนี้ยน่าจะเชื่อมโยงกับไอทรอมาในอดีตของเขาค่ะแผลทางใจในอดีตที่อาจจะเคยถูกกระทำอะไรเงี้ยส่งผลให้เขาต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยอะค่ะจริงเรื่องทรอมานี่เป็นเรื่องที่มันน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็พูดยาวๆได้เลยค่ะแต่จะบอกว่าเวลาเราเกิดทรอมาขึ้นกับเราอะมันเหมือนมันไม่ทันตั้งตัวค่ะเหมือนแค่ว่าแบบมันจะมีคำพูดที่แบบว่าเหมือนเราดึงไอ้ผ้าออกจากแบบ take the sheet out under your feet นะคะมันก็คือเหมือนแบบว่ามันเหมือนไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะมันสะเด็นมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าเรื่องของการถูกทำร้ายแล้วก็แล้วแต่ค่ะทรอมามีหลายรูปแบบมากแต่ว่าพอมันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นกับเราอะสิ่งที่เรามักจะรู้สึกก็คือเราไม่สามารถควบคุมอะไรในชีวิตเราได้เลยอะค่ะมันแบบเราสูญเสียคอนโทรลทุกอย่างอะเพราะอยู่ดีไอ้พวกนี้มันก็เกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้ทำอะไรเราก็เตรียมตัวไม่ได้ไงคะเราก็รู้สึกว่าเราคอนโทรลอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราแบบเราจะรู้สึกว่ามีอะไรที่เราอยากคอนโทรลได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเขาไปทำรู้สึกเซฟรู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเพราะการที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยคือการสูญเหมือนเราเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกทั้งโลกมันไม่ปลอดภัยสำหรับเราอะค่ะพอมันไม่ปลอดภัยเนี่ยถ้าเขามีที่ที่หนึ่งหรือสันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยอะมันก็ทำให้เขาแบบยังน้อยก็มีที่ตรงนั้นสำหรับเขา
ที่ปลอดภัยสำหรับเขา
เขาก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยค่ะอ่างอาบน้ำเนี่ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาอาจจะเชื่อมโยงกับอดีตที่เขาเคยไปหลบตรงนั้นแล้วเขาปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอย่างนี้มันก็อันนี้คือต้องรักษาเนาะพอดูกระทบกับชีวิตประจำวัน
ใช่ใช่ค่ะใช่มันดูไม่ปกติอะค่ะก็คงไม่มีใครรู้ถ้ามันไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปส่องชีวิตเขา
เขาล็อกห้องน้ำไว้ค่ะคนก็เลยไม่รู้
ค่ะแต่ว่ามันก็ดูผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรเขาถึงนอนบนเตียงไม่ได้นี่อีกในนึงก็คือเตียงนี่มันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบมีความหลังอะไรอาจจะเคยถูกทำร้ายเกี่ยวกับเตียงหรืออะไรอย่าง
น
ี้ที่มันอาจเชื่อมโยง
ต้อง
กับทรอมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เยอะกว่านี้เนาะ
ใช่ใช
่ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็น่าจะเอามาคุยเพิ่มเพราะว่ามีประเด็นเยอะมากเลย
เพราะว่าพีดีของเราเองก็บอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นคนที่มีความซับซ้อนในเรื่องของอาการทางจิตหลายๆเรื่อง
แล้วก็ตัวละครรายล้อมก็เป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์ด้วยซ้ำซึ่งน่าจะถ่ายทอดออกมาได้ตรงความจริงพอสมควรเนาะ
ผมรู้สึกเลยว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ในแนวจิตแพทย์หรือจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกๆเลยที่ ที่ตัวละครไปแวดล้อมอยู่ในกลุ่มตัวละครที่เป็นจิตแพทย์ทั้งหมดอย่างนั้น
เออจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าซีรีส์เกาหลีมีเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วก็หมอ เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นสายหมอจิตเวชเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าสนใจค่ะ
จริงๆเรื่องนี้ตัวเองก็ยังไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าพอเนี่ยพอได้มาแบบเอ้ยพูดคุยแล้วรู้สึกว่าเราต้องกลับไปดู
ค่ะ
รู้สึกว่าต้องไปแบบต้องเริ่มดูตั้งแต่ต้นจนจบ
เผื่อวันหลังเราม
าเข้าใจตัวละคร
เราจะได้มาคุยกัน
มาจะได้คุยเรื่องนี้ลึกกว่านี้กันอีกรอบนึง
ใช่เพราะดูเขามีหลายอย่างเหมือนกันนะคะมีหลายอย่างที่มันน่าค้นหาค่ะ
เพราะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วแปลว่าคนที่มีทรอมาเขาอาจจะเดินในชีวิตประจำวันเราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาม
ี
ปัญหาเหล่านี้อยู่เนาะเพราะตัวละครจางแจยอนเนี่ย
ก็ใช้ชีวิตดูปกติ
แล้วเป็นคนดังอะไรแบบนี้เลย
ค่ะจริงๆอะค่ะไม่เฉพาะคนที่มีทรอมาค่ะคนที่มีอาการทางจิตเวชอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ถ้าเขาได้รับการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็มีหลายกลไกค่ะบางคนก็มีกลไกที่เหมือนกับว่าไม่อยากเผยให้คนอื่นรู้เขาก็ต้องเหมือนแบบมีเขาเรียกนะมีอิมเมจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยู่กับโลกข้างนอกเขาจะต้องมีลักษณะแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
โอเคเลยนี่เราก็จับมาหลายจิตแล้วที่รอ
ๆตรงคอนเซ็ปต์มาก
ของที่อาจารย์เอ๋ได้ดูซีรีส์เกาหลีมาอาจพอสมควรเนี่ยค่ะมีตัวละครหล่อจับจิตคนไหนที่แบบประทับใจไหมคะ
อ๋อค่ะจริงๆมีนะคะ
นี่
เราจะพูดกันเลยนะคะวันนี้
อ้าวลองดูค่ะ
ต้องสักหน่อยคร
ับ จริงๆอะค่ะจริงๆเป็นตัวละครที่แบบโผล่มาแป๊บเดียวเลยนะคะแป๊บเดียวจริงๆในเรื่องอันนั้นนะคะ is okay to not be okay ค่ะเป็นตัวละครที่เป็นไบโพล่า
น้องลูกสอสอ
ใช่ค่ะที่เป็นลูกนักการเมือง
แสดงที่ไปถอดเสื้อแก้ผ้าวิ่ง
โอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันเน้นๆ
เราจะต้องมีอีก EP นึงที่พูดถึง
ใช่ค่ะ
ใช่เพราะว่าเรายังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับในเรื่องของอาการของตัวละครที่ถูกวิเคราะห์ในมุมของจิตวิทยาง
ั้นเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์เอต่ออีกสัก EP นึงค่ะ
ครับผม
ยินดีมากๆเลยค่ะ
แล้วก็สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แล้วมีมุมมองใหม่ๆในเรื่องลึกๆนะครับผมอย่าลืมติดตามดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกวันเสาร์ครับผมทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น AppleSpotify SoundCloud หรือดูแบบมีภาพเห็นกราฟิกสวยๆที่ทีมงานเราทำกันในช่อง YouTube ของ The Standard Podcast ครับผม
ค่ะส่วนใครที่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วมีตัวละครหล่อจับจิตในใจก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะจะได้ให้อาจารย์เอ๋มาช่วยตอบใน EP ต่อไป
แล้วเจอกันในอีกหนึ่ง EP ครับผมวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast, eye-opening for your ears.